57. þingmaður Reykjavíkur suður Guðlaugur Þór Þórðarson.
Já, virðulegi forseti, það er áhugavert að háttvirtur þingmaður kemur hér upp og svarar alls ekki spurningunni. Og það er kannski vegna þess að ég get ekki koma eftir og koma með allavega ekki strax, ekki verið kemst í ræðastól til að svara. Spurningin var einfaldlega þessi: röksemdafærsla háttvirtur þingmaður sé þessi, að það sé ósanngjarnt að skattafslátturinn sé hærri á hærri upphæð. Það er sama við um fjármagnstekjuskattinn. Og ef að háttvirtur þingmaður er þessara skoðunar, þá hlýtur að vera þess fylgjandi að þessi settur fjármagnstekjuskattur á lífeyri sparnað og séreignar lífeyri sparnað. Það bara getur ekki annað verið nema að það gæti verið virðulegi forseti. Það gæti bara þannig verið að háttvirtur þingmaður væri ekki samkvæmur sjálfu sér. En ég held að við getum útilokað það, þannig að hér lítur háttvirtur þingmaður að koma og lýsa því yfir að hann sé fylgjandi því að þessi tekin settur fjármagnstekjur skattur á séreignarlífeyri sparnað og sparnað í lífeyrissjóðum út af því hversu ósanngjarnt kerfið er núna.
Á svarar andsvari síðara sinni, hv.